As jy die goeie gewoonte het om die woord saam te bring, dan nooi ek jy om saam te lees uit die boek Prediker, die 10de hoofstuk. Ons gaan die 20 versies met mekaar saam lees. Prediker 10 vanaf vers 1. Prediker 10 vanaf vers 1. Dooie vliee laat die salf van die apteker stink en bederwe. 'N bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer. Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links. Ja, ook as die dwaas op die weg wandel, ontbreek sy verstand. En hy sê aan elkeen dat hy 'n dwaas is. As die toren van die heerser teen jou opkom, verlaat nie jou pos nie, want bedaardheid voorkom groot foute. Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het, 'n dwaling wat van die maghebber uitgaan. Die dwaasheid word op groot hoogtes gestel, en die rykes moet in die vernedering sit. Ek het slawe te Perd gesien, en vorste wat so slawe op die grond loop. Wie kuilgrawe kan daarin val, en een wat 'n muur afbreek, 'n slang kan hom byt. Wie klippe uitbreek, kan hom daarmee seer maak. Wie hout klowe, kan daardeur in gevaar kom. As die uister stomp geword het, en die mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspan. Maar wysheid is voordelig om iets te laat beantwoord. As die slang byt voor die beswering, baat die besweerder nie. Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. Die begin van die woorde van sy mond is dwaasheid, en die einde van sy mond is skandelike onverstandigheid. En die dwaas gebruik baie woorde, maar die mens weet nie wat daar sal gebeur nie, en wat na hom sal wees, wie kan hom dit te kenne gee? Die inspanning van die dwaas vermoei hom, omdat hy nie eens weet om na die stad te gaan nie. Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die môre vroeg maaltyd hou. Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die regte tyd maaltyd hou, soos manne, nie soos drinkers nie. Deur allerhande luiheid versak die balkwerk, en deur slapheid van die hande lek die huis. Vir plesier maak hulle maaltye klaar, en die wyn maak die lewe vrolik, en die geld verskaf alles. Vloek die koning selfs in jou gedagte nie, en vloek in jou slaapkamer die ryke nie, want die voëls van die hemel sou die geluid kan wegvoer, en die gevleeldes die woord te kenne gee. Net tot daar lees ons saam met hierdie wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ek wil vanaand voortgaan met die kort reeks wat die Heer op my hart gelê het oor die dodelike sondes. Nou wil ek regtig weer sê, wat ek seker iewerster gesê het, is dat daar in die Bybel is daar nie trappe van sonde. Hierdie is nou baie en daardie is meer en minder nie. Maar by God is sonde sonde, of jy nou kopspeld gesteel het, en of jy goreer het, by God is sonde sonde. Maar toch as ek na die Bybel kyk, is daar sekere sondes, vooral met betrekking tot die wat sê dat hulle kinders van die Here is, wat 'n dodelike sonde kan word vir 'n mens. Iemand wat die Here nie ken nie, is hierdie goed waaroor ons praat alledaags. Dit maak nie vir hulle saak waaroor dit gaan nie, maar vir iemand wat sê ek is 'n kind van God, is daar sekere sondes wat die Here nie pertinent nie, maar deur die skrif ingebring het, dat ons daarna moet kyk, dinge wat kan keer, dat u en ek nie geestelik gereed gaan wees, as die wederkoms van Jesus gaan plaasvind, en dis die kruks van die saak, dat as ons hierdie dinge hoor, dat dit ons sal uitdrywe, om die lewende God te soek, so dat ons gereed kan wees, en ons lamp aan die brand, die oomblik as die Here is gaan kom, en die geroep kom, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet, en dit gaan middernag plaasvind, en dit wil nie sê, dit gaan middernag van 'n dag wees nie, maar dit gaan dalk 'n middernag van 'n krisis situasie wees. Dit gaan 'n middernagtelike uur wat mense dit nie verwag nie, gaan Jesus kom. En dan moet ons voor hom gaan staan en ons moet gereed wees om hom die lewende God te ontmoet. Daarom wil die Here ons moet hierdie goedheid ons lewens kry, sodat ons kan gereed wees wanneer die basuin blaas, dat ek die Here tegemoet sal gaan in die lig. Ek herinner die toe ek begin het en die eerste boodskap gaan vanaand die vierde inbring. Maar toe ek die eerste boodskap vir u gebring het, het ek u vertel en ek herinner u net daaraan dat wyl die dokter Willie Maree het op 'n stadium gesê dat hy nadat hy 'n baie ernstige woord, 'n boodskap gebring het oor sonde, het 'n dame hom kom sien en vir hom gesê in sy pastorie, dominee, jy moet daarom nie so hard en so regheid en so op die man af oor sonde praat nie. En die sien vriende, dis iets wat vandag nog meer toeneem, want die skrif sê in die laaste dae sal hulle vir hulle hoorders by mekaar maak om hulle in die oor te streel, in die gehoor te streel, en hulle sal die oor afwend van die gesonde leer van God en hulle sal leerings van duivels aanhang. Dit het tyd geword dat ons weer, soos die Bybel ons leer, dat daar manne van God weer die woord van die Here sal bring, op die man af en nie bang sal wees om die woord van die Here te bring nie. Maak nie saak wat mense sê nie. En dat mense weer oor sonde sal praat, wat 'n skeiding maak tussen God en mens. Ek herinner u aan die bekende verhaal toe David met Batsheba in sonde geval het en moord gepleeg het. En toe kom Nathan die profeet na hom toe, en Nathan vertel vir hom die verhaal van die ryk man wat baie vee gehad het, en die arme man wat net een ooitjie gehad het. En toe sê hy, die ryk man het gekom en hy daar die enkele ooi van die arme man gevat en hom geslag vir die mense wat by hom kom kuier het. En op die woord het David baie kwaad geword. En David het gesê, die man moet gedood word. En as ek in die Bybel lees in Samuel, dan sien ek, dat ek kan nie anders as om die prentjie te sien, dat Nathan het voor die koning gestaan en sy vinger vir hom gewys gesê, jy is die man, op die man af. Was nie bang daarvoor nie. Daar is nie so ding, vriende, dat ons sonde nou moet kamoufleer en dit mooi woordjies gee, omdat mense nie dit in die gehoor wil hê nie en omdat mense liever in die gehoor gestreel wil word nie. Nee, dokter Willie sê vir hierdie dame toe sê vir hom sê, dat hy moet nie so hard en so ernstig en so regheid oor sonde praat nie. En onthou ek het gesê in een van sy boeke, lees ek dit, het hy na sy verkamer gegaan en het 'n botteltjie dodelike gif, ek meen dit was wolwegif, na toe gekom waar daar op die botteltjie baie duidelik gestaan word, groot, gif. En hy sê vir haar dame, wat staan hier, gif, sê sy. Hy sê, dit lyk vir my, jy wil hê, ek moet hier die etiket vervang, met iets wat baie sagter op die oor val, soos, hierdie is suurklontjies. Hy sê, sal dit vir jou beter wees? Waarop die dame seker haar reaksie gehad het. Hy sê, vriende, ons kan nie van gif suurklontjies maak nie. En daarom is dit noodsaaklik hier vlak voor die wederkoms van die Here, dat u en ek aandag sal gee oor aan hierdie woord van die Here. By die eerste geleentheid het ons in hierdie reeks met u gepraat oor die dodelike sonde van hoogmoed. Hoogmoed wat voor 'n val staan en tot 'n val kom. Ek gaan nie dit alles weer herhaal nie. In die tweede boodskap het ek met u gepraat oor die dodelike sonde van toorn. En u ook gewys dat daar is so iets dat 'n mens toornig kan word. En soos Jesus se vleg, 'n sweepvleg, en dit gaan oor sy vader se eer en oor sy vader se naam. Maar toren wat ons nie oor ons moet toelaat en daarmee gaan slaap nie. Ek gaan nie ook daaroor uitbrei weer nie. Maar die derde wat ons oor gepraat het was die dodelike sonde van afguns of jaloesie. Afguns of jaloesie. En ek gaan ook daarby nie langer stilstaan nie, die boodskappe is tot beskikking as jy daarna wil luister. Maar vanaand, ernstig, baie kort op die man af, moet ek met u praat oor vers 18 van Prediker 10. En daar staan geskrywe, deur allerhande luiheid versak die balkwerk en deur slapheid, traagheid, traag my nie agtigheid, slymerachtigheid. Versla, of sê, van die hande, met as slapheid van die hande, lek die huis. Ek moet met u praat oor die dodelike sonde van luiheid. Nou vriende, die Webster verklarende woordeboek sê van luiheid is die onwilligheid, is onwilligheid om te handel of om werk te doen. Is onwilligheid om te doen wat ek moet doen. Dis ook sê hy traagheid. Hy sê ook dat het kan ledigheid verteenwoordig. En ek moet nie vanavond met u praat oor die luiheid van alledaagse lewe rondom take wat in en om die huis aangepak moet word nie. Want ook dit het 'n baie groot probleem in ons land geword. Mense het doodeenvoudig te lui geword in baie opsigte. En hulle het 'n pragtige uitweg deur te sê, ag, ek kan dit nie doen nie. Ek het eergister vir iemand gesê, dis iets wat ek nie kan hanteer nie. As jy nie 'n ding eers probeer het nie, hoekom sê jy kan dit nie doen nie? Dis luiheid. Dis luiheid. Ek wil nie oor dit praat nie, maar ek moet praat oor uit die oogpunt van die Bybel met betrekking tot geestelike luiheid. Geestelike luiheid. En in die lig van die Bybel is dit nie net luiheid met betrekking tot geestelike dinge nie, maar ook onverskilligheid in die uitvoering van ons christelike lewe, of die uitoefening of die ontwikkeling van my eie geestelike lewe. En sien, die Here het gesê, die dag toe hy my siel uit genade red, het die Here gesê, ek moet nie nou agteroor gaan sit en sê, glory, nou gaan ek hemel toe nie. Da's 'n taak wat u en ek het, om my eie geestelike lewe te laat opbou in die allerheiligste geloof. En daarom het die Here gesê, verlang dan sterk, en ek gaan het later weer herhaal, 1 Petrus 2 vers 1 en 2, en verlang dan sterk soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, sodat julle daardeur kan opgroei. Jy sien, en ek het 'n taak, aan die verlossing van my siel, kan ek niks doen, ek kan myself nie red nie. Ek kan myself nie hemel toe vat nie. Da's niks op die aarde wat ek kan doen, watter sakrament, watter leerstelling, wat my ooit hemel toe kan vat nie, net Jesus. En as hy my gered het, en ek het sy kind geword, deur die verlossing aan die kruis, wat Jesus vir my uitgewerk het, dan sê God het ek 'n taak, waarop ek my geestelike lewe moet bou, of waarmee ek my geestelike lewe moet bou, en opgroei tot 'n geestelike man en 'n geestelike vrou. Paulus sê vir die gemeente van Korinthe op 'n geleentheid, hy sê, julle moes al ander probeer, julle moes al ander geleer het, rondom die woord van die Here. En ek gebruik my woorde, hy sê, maar nou moet ek nog kom, en julle moet 'n titiborrel voer, en dan gaan julle nog klaar ook as daar die borrel nie warm genoeg is nie. Julle moes al ander geleer het. En daarom is die skrif vol, en ek gaan net nou 'n klomp teksverse vir die aanhaal, dat die Here sê, lê jou daarop toe. Lê jou daarop toe. Hy gebruik ander woorde soos oefen. Hy gebruik ander woorde soos strek jou uit. Dis iets wat een ek moet doen. Jy sien vriende, ek wil weer sê, in die lig van die Bybel is die onverskilligheid en die uitoefening van my, of die opbouing of die uitbouing van my geestelike lewe, is dit 'n gevaarlike ding. As ek lui of laks of slap geword het, dan gaan hierdie geestelike huis ook in mekaar tuimel as die arm slap geword het. Die Bybel het baie te sê oor die verderflike, verlammende en verdoemende sonde van luiheid, vriende. Die Bybel het baie, baie, baie daaroor te sê. Spreuke 19 vers 15 sê, luiheid laat in 'n diepe slaap val. En een wat traag is, moet honger ly. En is ook so in die geestelike lewe. Iemand wat lui is, val in 'n diepe slaap. En hy sal in 'n diens sit, waar die Here teenwoordig is, waar sy woord met krag kom. En hy sal uitstap, en ek het dit in bediening baie gekry. Dan stap hy uit en sê, ek het nou niks gekry vir my siel vandag nie. terwyl ander manne en manne, mense hulle na God gedraai het en geroep het en sê, o God, wees my genadig, het hulle vas in die slaap gesit, houd gerus, ek is mos gered, en wat, vergeet nou maar die rest. En dis die probleem vandag. Daar staan in Spreuke 21 vers 25, hy sê die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk. En dis ook waar op die geestelike gebied. Geestelike gebied is daar baie kinders van die Here wat net te lui is. Al geestelike voedsel wat hulle kry, is wat hulle kry van 'n kanselaar wat die woord en waarheid gebring word. Ek dink as ons 'n toets moet maak, vergeet die res in hierdie gemeente van ons. As ons 'n toets moet maak en sê, wie van julle is gevoed deur die Here hierdie dag op jou eie alleen? Ek gaan dit net nou weer sê dalk. Die Here God sê nie vergeefs in Matteus 6 vers 6. Wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer. Sluit die deur. Bid tot jou Vader wat in die verborgen is. En hy wat in die verborgen sien, sal in die openbaar vergelde. Ek wonder hoeveel van ons voer dit uit. Die Here God het ook vanmorgen in 'n diens met my kom praat, by die verjaarsdagviering van Middelburg gemeente, oor hierdie aspek. Ek dank en prys God vir tye van hom met hom alleen. Maar weet jy wat, hoe maklik kan jy en ek daar die tyd opgee vir 'n selfoon wat lui, of 'n deur, of 'n foon wat lui, of 'n klokkie wat lui. Knip ek dit kort. Of ek moet, ek wil nog graag die nuus geluister het, Here, ek sal nou weer terugkom. Dis eintlik wat ons sê. Terwyl my tyd met God daar moet wees. Ek dink as ons hierdie gemeente moet toets, dink ek gaan ons beskaamd staan. Hoeveel van ons het nog 'n toe binnenkamer deur, waar ek los van my vrou, los van almal is, los van my man, en waar het net ek en God is. Ons het te lui geword om die deur toe te maak. Ons het te lui geword om in die binnenkamer alleen met God te gaan. Want jy sien, in die binnenkamer wanneer ek en God alleen is en afgesluit is van alles en allemaal om my, dan die Heilige Gees die gewoonte om sy vinger op goed in my lewe te kom sit, wat hom nie behaag nie. En die mense wil dit nie nie. En hulle word lui. Jy sien vriende, die Bybel gee te kenne, met Spreuke 19 vers 15, dat die sonde van luiheid een negatiewe soort lewe teenwoordig wat stilstaan en vrugteloos is, en wat een mens onwaardig maak om 'n volgeling van God genoem te word. Geestelike luiheid is nie net 'n sonde teen die Here nie, maar is 'n sonde teen myself. Omdat ek voor God moet gaan staan en rekenskap moet gaan gee oor hierdie lewe. Ek gaan nie rekenskap gee soseer oor u nie. Ja, as ek nagelaat het om die woord van God vir jou te bring, sou ek rekenskap gee. Maar ek gaan so voor God staan en ek gaan rekenskap gee soos u individueel rekenskap voor die Here gaan gee. Dis 'n sonde teen myself. Nie tot teen God alleen nie, maar teen myself. Want hoe gaan ek voor God staan? Ek sal nie 'n verskoning hê na alles wat hy vir my gegee het om my geestelike lewe op te bou in die allerheiligste geloof nie. Want sien, luiheid in die geestelike lewe toon baie duidelik wie ek is. Teenoor dit wat ek behoort te wees of kan wees in Jesus, wat alles reeds vir my uitgewerk. Luiheid wys, hoe lyk ek hier buite? Dit wat ek buite sien, openbaar hoe dit binne lyk. Hoor wat ek wie sê? Dit wat uit my mond uitgaan, dit wat mense in my lewe sien, dit wat mense sien, hoe ek lewe, hoe ek optree, hoe ek handel, hoe ek wandel, is 'n openbaring van wat binne in my hart aan die gang is. En luiheid maak, op die geestelike lewe maak, dat die hier binnen verrot word, en geen wonder, dat buitenkant, soos Dominee Willie Roof iewester of môre gesê het, die binneste maak dat ek buite kan die alfabet van die duivel van agter, van vorentoe en agtertoe sal opsê. Ek dink baie jare gelede Dominee Hermanstein kom in 'n werkswinkel van 'n werktuigkundige en hy staan by die toonbank en hy hoor hoe hierdie man die alfabet van die duivel opsê vorentoe en agtertoe en terug. En toe hy inkom en homself voorstel, sê ek is Dominee so en so. Toe sê die man, prys die Here Dominee, ek is ook kind van die Here en ek praat ook in taal. Hy sê, ek het die hele tyd vir jou gestaan en luister. Wat probeer ek vir jou sê? Dit wat uitkom, wys hoe's dit binne. Dis 'n vernietiger van geleenthede wat die Here jou en my gee. En maak jou saggies, maar stadig en seker geestelik dood, as ek lui is. Een geestelike luihart is soos 'n stuk dryfhout wat in die stroom val, wat maar net saam drywe sonder inspanning. Moet net nie op my knoppie te vinnig kom druk nie. Moet my net nie wakker maak nie. O ja, dis makkeliker en meer populaire weg van die massas, want ek kan ons getuig gered. Maar ek dryf maar saam met die stroom en ek dryf al verder en het jy al agtergekom. Om weg te drywe is nooit opwaarts nie. Dis afwaarts. 'N stroom gaan nie opwaarts nie. En as ek lui is, gaan ek saggies en stadig in die stroom al verder van God af beweeg. En dis waarom daar vandag so baie kinders van die Here is, wat verskonings het, soos, Dominee, ek kan nou nie vanavond kerk toe kom, wie my kind skryf môre eksamen, en ek het nou nie tyd nie. Dit sê my, jy het nie tyd vir God nie. Maar daar die selwe mens wat vanavond sê, kan nie kerk toe kom nie, want my kind skryf môre eksamen, ek kan nou nie doen nie. Daar selwe mens sal die môre aan, die volgende aan, maandag aan, as na funksie toe gaan, dan moet die kind maar by die huis leer. Ek verstaan dit nie altyd nie. Een man het een dag vir my gesê, Dominee, skies, ek kan nie aandoens toe kom nie, want jy weet, is maar gevaarlik op die plaas, ons boere kry swaar, en die selwe week, toe hoor ek, hy was 3 keer in Middelburg, by funksies. Dan sê ek, die uiterlike wys wat binne aan die gang is, te lui, o ja, dis die maklike en meer populaire weg. Menige persoon het al in 'n motorongeluk hulle lewens verloor, vriende, nie omdat hulle 'n slegte bestuurder was nie. Nie omdat hulle nalatig was nie. Wat was die grootste, een van die grootste oorsake van 'n motorongeluk? Vaak en aan die slaap geraak. Ons hoor het elke jaar tot vervelings toe. Mense bestuur 2 ure en stop en rus, moenie aan die slaap raak nie. Baie is besig in met geestelike neerlate lui, nie omdat hulle slegte mense nie, is nie vriende, maar omdat hulle geestelik lui geword het, geestelik vaak geword het, geestelik half van die slaap geword het. Die Here deur Petrus gewaarsku en gesê, daar gaan in die laaste dae mense kom wat gaan sê, waar is die wederkoms, want vandat ons vaders ontslaap het, hoor ons die wederkoms gaan plaasvind, maar tot vandag toe dit nie plaasgevind nie. En hulle het lui geword, vaak word slap geword. Toe sê Jesus, 2 Petrus 3 vers 9, hy vertraag nie die belofte van sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en hy wil nie dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ja, vriende, dit maak jou luiheid, maak jou vaak, maak jou aan die slaap. En die Bybel vermaan in Efesiërs 5:14, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. En Christus sal oor jou skyn. Jy sien vriende, baie mense het hulle gesondheid en hulle lewe verloor, wil ek ook sê, nie omdat hulle lichaam deur sonde verwoes het nie, maar dood eenvoudig net omdat hulle lichame verwaarloos het, oorwerk het, ondervoed het. Die sonde van niks doen in my geestelike lewe, of luiheid, staan in die Bybel bekend as die sonde van versuim. Hierdie sonde is net so gevaarlik as in 'n mens se geestelike lewe as wat daadwerklike sonde is vir 'n mens. Jy sien, jy hoef niks te doen om verlore te gaan nie. Niks. Wees net lui omtrent jou siel. versuim net om ag te gee op die woord van die Here wat sê jy moet jou tot God bekeer. Wees maar net nalatig om dit nie te doen nie. Doe niks. En jy eindig in die hel. Terwyl God gesê het, staan op. Kom kruis toe, kom Jesus toe, kom nooi hom in jou lewe. Almal wat hom aangeneem het. En hulle het hy mag om kinders van God te word. Mense is net lui. En Jesus se gelykenis van die talente lees ons nie alleen van die beloning van die getroue diensknegte nie, maar ook die oordeel oor die luie diensknegt. Hoor wat staan in Matteus 25 vers 26 tot 30 en gaan nie al die verse lees nie, maar jy kan het gaan self by die huis lees. Hy sê jou slegte en luie diensknegt. Neem dan jou talent, neem die talent van hom weg. En werp hierdie nuttelose diensnig in die buitenste duisternis, daar sal geween wees in 'n geknars van die tande. Die nuttelose diensnig het uiterlik niks kwaads gedoen nie. Maar hy was net te lui om sy verantwoordelikheid wat op hom gerus het, deur te woeker met die talent wat God hom gegee het, om dit na te laat. Lui, een kant te sit, te versuim om iets daarmee te doen. Die vernaamste sonde van die vyf dwaase maagde, vriende, was nie onsedelikheid nie, was nie leentaal nie, was nie bedrog nie. Hulle sonde was luiheid en versuim om genoeg olie met hulle saam te neem. Hulle het eenvoudig versuim om genoeg olie in die kanne saam te neem en toe die middernag aanbreek, toe gaan hulle lampe dood en hulle het nie olie saam geneem. Toe die bruidegom gekom het, het die deur van geleentheid toegeklap en die stem van God se in oordeel het weer klink in hulle ore. In Matteus 25:13, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Op elke gebied van die lewe is die leier die een wat aan die kortste end trek. Vriende, jy kan het deurtrek op alle vlakke. 'N tra en 'n lui student wat versuim om sy beste te gee. En maar lekker rondspeel kan nooit verwag dat sy naam op 'n ererol sal kom nie. Hy kan nooit verwag, behalwe in die nuwe Suid-Afrika, om 'n standaard te slaag nie, as hy nie sy beste gebring het nie. Die diploma word gewoonlik uitgedeel vir 'n getroue werk van 'n ywerige student. Op die plaas, in die sakewêreld, op skool, in die winkel, op elke gebied van die lewe, word luiheid geoordeel en getrouheid beloon. Iemand het dit raak uitgedruk toe en ek lees dit vir u soos hy dit gesê het. Dis nie wat jy doen nie, vriend, maar die ding wat jy nalaat om te doen, wat dis daai ding wat jou hart seer maak wanneer jy son ondergaan, jy in die bed in die nag op jou bed lê. Daai ding wat ek nagelaat is die ding wat my gaan verteer. Dis my eie ondervinding, vriende, dat as ek die oggend uitgaan sonder dat ek behoorlik, hoor wat ek sê, behoorlik tyd met God spandeer het in gebed en met sy woord, alles daai dag loop verkeerd. Alles loop verkeerd. Moeilikhede, probleme. En dit kom van nalatigheid. Dit kom van haastigheid. Dit kom van luiheid. Wanneer ek met God doenig is. Die meeste van ons wil liever daar die extra stukkie slaap geniet, in plaas van om in die ochend tyd, die Here sê, hoor wat sê, koop die tyd uit. Koop het uit, dis God wat sê, u en ek moet dit doen. En ek is te lei om net 15 minute vroeër op te staan, en die 15 minute kwaliteit tyd met God te spandeer, as ek dan nie meer tyd het nie, en gebed met om die Heer te bring. Ons laat so makkelijk enig iets anders ons verhinder om ons afspraak met die Here op hierdie gebied van gebed na te kom. En die Bybel sê, dis versuim. En ek herhaal weer Matteus 6 vers 6, wanneer jy bid, nie as jy bid nie, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit die deur. En bid tot jou Vader die verborgen is, en hy wat in die verborgen sien, sal jou nou openbaar vergelde. Waarom is dit, vriende, dat wanneer ons afspraak het, en ek het baie daaroor gedink, met 'n baie belangrike persoon, sê vir 'n werksonderhoud of wat ook al, dan maak ek seker, ek is nie traag, of lui, of versuim, om betyds te wees nie. Ons sal seker maak dat ek betyds is, dat ek reg gekleed is vir die geleentheid. Ek mag nie om vir my laat wag nie. Ek wonder net, hoeveel keer wag die Here angstig in my binnenkamer. Vir my en jou is kind van die Here. En ek daag nie op nie. Ek daag nie op nie. O, vriende, ons is so baie keer traag en laat wat betref ons afspraak dagliks met die Here. En dalk daag ons nooit op nie. Ons gee gewoonlik die oorige tyd of die laaste oomblik voor ons gaan slaap wanneer ek te vaak is dat ek mooi altyd weet wat ek bid. Dit wil ek vir die Here gee. En ek dink hy gaan my laat glim, ek dink hy gaan glimlag oor my lewe. Hy sê, bring 'n gebreklike offer vir jou koning. Kyk of hy tevrede gaan wees. Maar ons wil hê God moet tevrede wees. Ons is skuldig aan die sonde van luiheid en versuim, vriende. Daar's duisende kinders van die Here wat as skuldig is aan luiheid in verband met die lees van die Bybel. Ek het dit al aangeraak, maar ek moet 'n paar teksverse vir die uitlig. Hulle maak hulle skuldig aan luiheid in verband met die lees van die Bybel. Daar's kinders van die Here, o, hulle kan sê hulle gaan die hemel toe. Want dan haal jy goed uit die Bybel aan en jy quoteer skrif of jy praat met oor die Bybel en kyk hulle vir jou of jy van Mars af is. Waar kry jy dit? Ek kan nie onthou wie dit is, maar iewers het 'n moeder in hierdie gemeente vir my gesê, sy het vir haar dogter gesê, toe die dogter vir haar sê, "Waar kry jy maar dit?" sê sy, "Ek lees die Bybel, my kind." En die kind sê, sy is gered. Jy sien, te lei om die woord van die Here te lees. Die Bybel leer in 1 Petrus 2 vers 2, om sterk te verlang na die onvervalste melk van die woord, so dat ek daardeur kan opgroei. En die rede waarom baie van ons in die geestelik groei nie, is omdat ons nie die Bybel lees nie. Daar was tye wat ons gesê, die enigste geestelike voedsel wat kinders kry, is by die opening in die klas, toe dit nog in die skole toegelaat was. Maar was tyd wat ons gesê het, wanneer ons 'n kind ten doop gebring het, ons gesê, beloof ons as ouers, dat ons ons kind sal laat opvoed in die allerheiligste geloof. Dit is nie meer waar nie. Ek gaan praat met onderwyseresse, dan sê, hoor wat sê hulle, wat die kinders, hulle weet van die Bybel niks. Hoekom? Ma en pa weet niks. Die psalmdigter sê in psalm 1 vers 2, hy oordink die wette van die Here dag en nag. In psalm 1 vers 2. Die gevolg daarvan is, dat hy hierdie woord van die Here dag en nag oordink, was die gevolg daarvan dat hy kon skryf in psalm 19 vers 10 en ook psalm 119 vers 103, dat die woord van die Here is soet soos honing in my mond. Dis soet soos honing in my mond, wanneer ek met die Here se woord doenig is. So baie wonder waarom hulle nie van hulle geestelike lewe 'n ondervinding kan maak waar hulle kan weet ek was by God, ek het hierdie woord het vir my iets beteken nie. Soos ander dit doen nie. Dan is daar net een antwoord, bloot omdat hulle nie hulle Bybel lees nie. Iemand het eendag gesê, predikant, hy vir iemand gesê, dit help nie om dan vir die 100ste keer op jou elleboog in die bed te lê en jy lees vir die 100ste keer Psalm 23 nie. Jy sal nooit die honing van God se woord in jou mond proe nie, die soetigheid daarvan nie. Maar wanneer ek die woord deursoek, dit lees, lees liever een tekst 10 keer as 10 tekste een keer, het iemand eendag gesê. Ja, vriende, daar is baie onders wat te lees om die Here vir die Here te getuig en kan nie eers onthou wanneer laas hulle met een siel oor Jesus gepraat het nie. Jesus het gesê vir sy kinders, gaan die hele wêreld in en gaan verkondig die evangelie van Jesus. Hy maak ons vissers van mense die dag toe hy my siel gered het met 'n boodskap van verlossing wat ek aan mense moet gaan uitdra. Toets jouself vanaand. Wanneer laas, as jy al ooit het jy met een siel oor Jesus gepraat, of net 'n traktaatjie in sy hand gesit, of so gelewe, dat hulle Jesus in jou kan sien. O, kinders van die Here is by massa skuldig aan die sonde van leed en ander mense sterwe sonder God en hoop as gevolg van u en my leed, laksheid, versuim om met iemand te praat. Hulle is skuldig aan die sonde van leed, leed terwyl die wereld sy desperate behoefte het aan die evangelie van Jesus Christus. Jesaja 56:10 sê, hoor beskryf hy die kind van die Here wat laks en lui geword het. Hy sê, hulle wagte. Die Here het ons aangestel as wagte. Staan daar in Jesaja skryf en as die wag die gevaar sien en hy waarsku, en daai mense bekeer hulle nie, dan gaan die bloed op die man wat hom wil bekeer se oog wees, maar die bloed gaan van die wagter se hand af wees. Maar as die wagter nie gewaarsku het nie, en hy sterf, gaan God die bloed van die wagter sy hand eis. En luister wat staan in die Bybel. Hulle wagte, Jesaja 56 vers 10, is allemaal blind. Hulle merk niks nie. Hulle is allemaal so stom honde wat nie blaf nie, wat dromerig lê en lief is vir sluimer. Dis kinders van die Here vandag. Paulus vermaan die kind van die Here in Romeine 12 vers 1, wees nie traag en ywer nie, wees vurig in die gees, dien die Here. Sien nie sommer 3 opdragte, wees nie traag nie, maar wees ywerig, wees vurig, dien die Here, moet oorgawe. Ander is weer skuldig aan leid wat die manier wat aan die manier waarin hulle geestelik lewe vriende en hulle geestelike lewe aanbetref. En nou wil ek hier 'n klomp teksverse in die Bybel aanhaal wat u maar aandagtig kan gaan by die huis gaan na kyk as u weer na die boodskap luister. Dus ander sê ek weer is skuldig aan luiheid, traagheid om hulle eie geestelike lewe aanbetref. Dis 'n sonde om jou geestelike lewe lui en onverskillig te wees met betrekking tot jou geestelike lewe wat binnekort voor God moet gaan staan. Daar staan in Hebreë 6 vers 12 waarsku die Bybel sodat jy nie traag word nie. Sodat jy nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Julle moenie traag word nie. Kyk na hulle wat die pad geloop het. Gaan lees net Hebreërs 11, die geloofshelde. Of hulle het mekaar gesaag is, en of hulle deur honger gegaan het, of deur wat ook al. Hulle het vol gehou, hulle was nie traag nie, totdat die Here God hulle kom haal het, as erfgename van die belofte van sy heerlikheid in die hemel. Moenie traag wees nie, sê vir die kinders van die Here. Daar staan in Hebreërs 12 vers 1 en 2, ek het vir die klag gelees, maar luister wat staan in Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, teen myself kies, en die kruis opneem, en my volg, sê Jesus vir elke kind van die Here. Vir elke kind van die Here sê die Here, ek het die duivel oorwin, ek het sy kop vermorsel, ja, hy is actief en springlewendig op die planeet aarde, maar ek het sy mag weggevat, en julle is by magte om hom te oorwin. Openbaring 12 vers 11, en hulle die kinders van die Here het hom die duivel oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het hulle lewe nie lief gehad tot die einde toe nie. Vir een van my sê die Here, ek het dit alles vir julle gedoen, moontlik om te kan oorwin, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. 1 Timoteus 4, 7, hoor die opdrag van die Here, maar verwerp onheilige oudtydse fabels, en oefen jou in die godsaligheid. Hoe oefen ek my in die godsaligheid? Deur die woord van die Here, te lees, my eie te maak, en daar volgens te lewe. 1 Timoteus 6 vers 11 en 12, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg, jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lankmoedigheid, sagmoedigheid, stry die goeie stryd van die geloof. Weerstaan die duivel en hy sal wegvlug, het ek reeds vir die gesê. Filippense 3:14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is. En ek strek my uit na wat voor is. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek moet dit doen, vriende. Ek as kind van God moet dit doen. Ek moet dit vergeet wat achter is. Wat verby is, is verby. Wat onder die bloed is, is verby. Wat gister gebeur het, is verby. Wanneer God my siel gered het, wonderlik, vir ewig, en niemand sal my in sy hand uitdruk nie. En hy dink nooit weer aan my sonde nie. Vergeet die dinge wat achter is. En strek jou uit, jaag na gerechtigheid, na langmoedigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsamheid, verdraagsamheid, sagmoedigheid. Luister wat sê die Bybel in 1 Korintiërs 14 vers 1, gebruik jy weer die woordjie, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar vir, op die geestelike gawes, maar vooral om te profeteer, dan om die woord van God te verkondig. Jaag die liefde en beywer. Ek het nog nooit in my hele lewe atleet gesien wat die toppunt bereik, op watter gebied ook al, as hy om nie beywer het om sy alles te gee nie. As hy nie gejaag het om dit te bereik nie. Jaag die liefde na. Vriende, en liefde, Godse liefde, in my hart uitgestort, dat dit wat binnen is, liefde buiten toe gee, begin by die kruis. Daar, waar ek God toelaat, om my, waar ek gejaag het na die liefde, dit my deel te maak. 1 Thessalonicense 5:15, sorg dat niemand een ander kwaad vergeld nie. Sorg daarvoor. Maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor allemaal. Jaag altyd na wat goed is. Dit is een vloek in ons dag, vriende, onder die kinders van die Here. Die een kyk altyd wat sy fout maak, die ander dat hy hom kan penaliseer, dat hy hom kan beskinder. Ongelukkig so. Hebreërs, of 2 Timoteus 2 vers 22, makkelijk om te onthou al die twee's, 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid, en jaag na gerechtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die, wat die Here uit die rein hart aanroep. Jaag daarna. Dit is ons taak. Hebreërs 12 vers 14 en 15, jaag die vrede na met allemaal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie daardeur besoedel word nie. Hier is een mond vol, vriende. Hebreërs 12 vers 14 en 15, jaag dit na. Maar omdat ons te lei is, sit ons terug en ons vind fout en ons veroordeel en beoordeel ander, terwyl ek myself nie beoordeel by die woord van God nie. Ek het lui geword. Toe Paulus die tweede brief van die gemeente van Thessalonicense skryf, toe hy en hulle die tweede brief skrywe, was hy baie opgewonde rakende die gedagte dat Jesus weer gaan terugkom. Hy was so opgewonde dat hy die hele tweede brief van aan die Thessalonicense gemeente wy aan die dinge wat aan die einde van die dag gaan gebeur. Groot opgewondenheid. En ek sien daai dinge gebeur. En toe sê hy aan die gemeente in 2 Thessalonicense 2 vers 1, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor en verskrik te word nie. Vriende, weet jy wat, hoeveel kinders van God lê by ashoop, omdat hulle verskrik geword het, hulle verstand verloor het, goed raak net te veel wat om ons in die land en oor die wêreld gebeur. Ek ken kinders van God wat die pad van die Here geloop het, en ek het gister, ek en Betty daar oor gepraat, ek is bekommerd tot die dood toe, dat hulle virus dood, dat is niks meer van Jesus nie. Die omstandighede het hulle verskrik. En die Heer het gewaarsku, moenie jou verstand gou verloor en verskrik word nie. Hierdie dinge moet gebeur. En dis vlak voor as tekens, vlak voor die wederkoms van Jezus. En deur hierdie woorde bemoedig hy hulle aan hierdie woord rakende die wederkoms baie ernstig om die waarskuwing rakende die wederkoms van die Here baie ernstig op te neem, sodat hulle hierdie woorde besliste inpak in hulle lewens moet maak. Ek dink net nou verskielik vir 'n oomblik daarin. Hoe lank praat ons oor die wederkoms van Jezus? Hoeveel keer het ons dit al hier van die kansel af gepraat? Ek wil jou vra, het die gedagte dat Jezus binnen 'n sekond kan kom, so inpak op jou lewe en op my lewe, dat ek nie kans sien om aan te gaan met wat ek mee besig is nie. Maar dat ek sal wag, gereed, lampevol, olie genoeg, as die bruidegom kom. Wanneer ons aan die wederkoms van Jezus dink, vriende, behoort dit 'n baie sterk inpak in ons lewens ook vandag te maak. Dit behoort te invloed hê op ons elke een en elke dag wat ons lewe, hoe ons dink, hoe ons verhouding met ander uitoefen, hoe ons finansiële sake raken die die Here woos in die saak van die Here belê, om al hierdie goed in gereedheid te kry, dat as Jezus kom, dat ek sal hoor, mooi so, dat ek in die regte verhouding met ander uitoefen. Ek wonder hoeveel, kom ons trek maar weer net nou, in hierdie gemeente, in hierdie dorp, is daar mense wat in 'n wanverhouding met ander mense lewe, met 'n onvergewensgesindheid, en ons sê, kom Here Jezus, kom spoedig Heer, hy sê, jaag, stry, strek jou uit, laat die in die gedagte van die wederkoms en inpak in jou siele, ek kan nie aangaan, soos ek vandag aangegaan het nie, ek moet beter, ek moet nader aan Jezus, so dat die koms my nie skielik gaan oorval nie, dis 'n feit, vriende, dat Jezus gaan weerkom om sy kerk, sy kinders te kom haal, en daarom moet ons wandel in die lig, soos hy in die lig is, so dat ons gemeenskap met mekaar so kan hê en so kan hê, horisontaal en ook vertikaal. Dat ons in die lig sal wandel en die werklikheid besef van sy wederkoms wat dalk vannag kan plaasvind. Glo ons dit? Glo ons hy kan vannag kom? Kan. Is jou lewe ingerig? Is jou lewe ingerig? Paulus moedig die gemeente en hy sê ook vir ons aan om in 'n opregte, godvreesende, heilige lewe te wag op die wederkoms van Jezus. Een heilige lewenswandel beteken 'n toegewyde, oorgegewe, waar God in beheer van my lewe, dis 'n heilige lewenswandel. Romeine 12 vers 1 en 2 herhaal ek weer vir julle en ek gaan klem lê op sekere woorde. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat jylle jylle liggame stel as 'n heel levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. En hoor nou, en word nie aan die wereld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernieuwing van jylle gemoed, sodat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God vir my lewe is. Dis ons opdrag, dis ons taak, wat God op ons afgedruk het, vriende. Vriende, luiheid lyk so onskuldig en so onskadelik, en toch is sy gif doderliker vir die gees van die mens, as sommige van die akeligste sonde waar 'n mens hulle skuldig maak vandag. Vooral onder die kinders van die Here. Ja, Jakobus 5:17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie te doen nie. Vir hom is dit sonde. Ek sluit af om weer Prediker 10 vers 18 vir u te lees. Deur allerhande luiheid verswak die balkwerk, ook in my geestelike lewe. En deur slapheid van hande lek die huis, hierdie geestelike gebou, wat opgebou word met die woord van die Here. Dis die dodelike sonde van luiheid, wat gemaak dat mense nie gereed is vir die wederkoms van Jesus nie. O Heere, help my, help ons om wakker te wees, waaksam te wees, werkende te wees, soekende te wees, dat Jesus maar kan kom om my te kom haal. Amen, kom ons buig ons hoofde. Aanbiddelike Vader, U het ons kom voed met die manna van die hemel. U het die woord soos water in ons siele laat drip. Ons het die verantwoordelikheid gehoor. Ons moet die taak aanvaar. Ons moet vanaand vir U sê, Here, kom net soos ek is. Daar's geen ander hulp naby, alleen U bloed gestort vir my. Ek kom kruis toe. En ek kom erken my luiheid in my geestelike lewe. Die sonde daarvan wil ons aan die voete kom neersit en word U verheerlik. Dankie, dankie, dankie dat U nog met ons praat. Die dag wat U gaan stil word, is dalk nader as wat ons dink. O, ek kom pleit by U. Wees die naprediker van U woord. In Jesus naam. Amen.